Da jeg var på BT, der kunne vi tjene 35 kroner ekstra ved at skrive en leder. Der var ingen, der gad skrive leder. Og jeg kunne skrive sådan en på 18 minutter. Men
du skal ikke læse en af dem op
chefen, nej, men chefen kunne ikke lide, at jeg kom med den så hurtigt.
Nej.
Han blev forvirret af det, tror jeg. Og så fik jeg det indført, at jeg fik en ottoman anbragt på mit kontor. Fordi jeg sagde, jeg har brug for en gang imellem at koncentrere mig, så skal jeg ligge på den ottoman. Og det synes jeg var noget pjat, men jeg fik den faktisk. Og så låste jeg min dør. Men der havde jeg også indført en båndoptager. Og så optog jeg på båndoptageren en dag, hvor jeg skrev en virkelig lang artikel. Alt det der klapperen. Og når så jeg havde skrevet min leder, så satte jeg båndoptageren til at afspille den der klapperen. Når så chefredaktøren gik forbi udenfor og lyttede ved døren, så kunne han høre, at jeg arbejdede som en hestdreng. Det kunne han høre på. Og der lå jeg så og læste Lady Chatterley's Lover, eller hvad det var, jeg foretog mig imens. Og når jeg så gik ind med dem efter 2 timers forløb, så godkendte han den altid.
Et portræt af myggen. Arne Myggen Hansen, journalist, humorist, revyforfatter og radiomand. I den sidste snes år med bopæl i Chatsworth i Californien, hvor han i dag er fast klummeskribent på den danske avis Bien og pensionist på deltid. Der har jeg mødt Myggen, som først og fremmest i den danske befolkning huskes for sine radiosucceser. Blandt andet, hvornår var det nu det var, Giro 413 og ugens myggestik.
Det fører noget hen i retning af 1966.
1966.
Sikke held.
Og det var et glædestrut fra Arne Myggen Hansen. Tillykke med det.
Ja, hilser mig at sige tak.
Ja, det skal jeg gøre. Jeg skulle hilse at sige tak, Myg.
Selv tak. Hørmested er en lille by mellem Frederikshavn og Jørring. De holder nogle gode fester der. Det er nu ikke noget, jeg har været blandt ind i personligt. Det står bare her på kuponen. Bit og Anders holdt sølvbryllup alle tiders fest. 2 af Anders søstre optrådte til fordel for 7.00.413, som henholdsvis Cowboy og Cleo, fortæller Else. Og så er det, man må spørge, hvor er fjernsynet aktuelt henne i sådan en situation?
Ja, jeg var nu sådan set lige glad, for jeg stod alligevel op det meste af vejen. I køen til toilettet. Og små bitte skridt. Og da endelig nåede derude, så lyste et helt bitte skilt. I godt ved, hvor der står. Skynd dem tilbage og spænd deres sikkerhedsbælte. Nå, altså, både se fra alle de dier, ikke? Så var det nu egentlig en dejlig ferie, det synes jeg nu. Vi gik nogle lange ture. Fra lufthavnen til bussen. Fra bussen til hotellet. Fra hotellet ind til et andet hotel, hvor der var plads. Og fra hotellet og fra stranden i vandet med små bitteskridt. Men samme aften var der bal. Jeg siger jer, de havde dansegulv med plads til 300 mennesker. Og der var 900. Og de dansede alle sammen med sådan nogle små bitteskridt her. Der er altså ikke noget så skønt, som en ferie vil koste eller overskyde der. Altså. Og så kan man jo altid se på folk, at de har været dernede. For de går nemlig alle sammen med de samme små bitte skridt.
Ja, det var et lille brudstykke af Lisbeth Dahls herlige udgave af De små bitte skridt her. Og jeg sidder i Californien, og jeg sidder med manden bag nummeret, Arne Myggen. Arne, hvad laver du her i Californien?
Jeg sidder og kigger ud over terrænet og kigger på sådan en lille fodautomat, vi har på helikopterbule, også kaldet hummingbirds. Hvad hedder det på dansk? Kolibrier?
Ja, det hedder kolibrier. I fodrer dem, kan jeg se.
Og hvis jeg ikke fodrer dem, så kommer de hen til vinduen og laver røv. Så jeg hælder sådan noget sødt stads ud til dem. De er flot. De er skinner i alle regnbuens farver.
Så lad mig lige...
Længe nok skal få en af dem at se mindst.
Ja, bare jeg ikke skal have en med hjem, det tror jeg ikke, man må. Men jeg kan da fortælle til lytterne, at vi sidder her og kigger ud over en herlig swimmingpool. Vi kigger på et aprikostræ, der lige netop nu er i blomst. Og så sidder vi under en skønt halvtag, som hvis nok din kone har bygget, ikke, Lilian?
Hun har bogstaveligt talt bygget det meste af, hvad vi overhovedet kan se herfra. For huset er dobbelt så stort, som da vi flyttede ind i det i sin tid. Mm. Der er gået et par dage også.
Det er der nemlig, og det fører så frem til det, jeg egentlig spurgte om. Hvad gør du her?
Ja, jeg er stadig optaget af at skrive på maskinen. Nu hedder det en computer. Jeg er lige blevet færdig med en bog, den 8. i serien, og jeg ved ikke, hvornår den udkommer. Det vil forlæggeren ikke ud med. Den hedder Et hjørne af USA. Kommer til at hedde Et hjørne af USA. Og jeg tror, den er sjov og skæg. Men jeg tror navnlig, at den kan fortælle danske læsere noget om, hvordan det egentlig er at være herovre.
Mange år har du været her?
Over 20.
Over 20. Men vi skal jo starte et eller andet sted. Og hvorfor ikke starte et helt andet hjørne? Nemlig med dig som skoleelev. Og det, der hørte frem til, at du har skrevet alle de her revynummer og en masse andre ting. Jeg kan jo se en liste over alt, hvad du har lavet her. Du har været utrolig flittig. Var du også flittig i skolen?
Nej, jeg var ikke flittig i skolen, og jeg lærte ikke min lektie, som jeg skulle, og jeg var i det hele taget en pestilens. Men der var kun to fag, som jeg brillerede i nogenlunde. Det ene, det var stilskrivning og genfortælling. Og det var jeg faktisk så god til, at personalet på skolerne, de anklagede mig for at have hugget manuskriptet og skrevet det af, for det var næsten ordret gengivet. Det kunne jeg altså bare, af en eller anden mærkelig grund. Og så blev jeg hængende i det. Det var det eneste, jeg kunne, det var at skrive.
Men så da du gik ud af skolen, så har du fået et job, og hvad var det så?
Jeg havde faktisk jobbet, inden jeg kom ud af skolen, fordi jeg begyndte at sælge nyheder til de lokale aviser, allerede da jeg var 12-15 år gammel. Og jeg var den første synkroniserede, hvad hedder det? Syndikerede.
Ja, syndikerede, det hedder det i hvert fald herovre.
Nej,
det er noget helt andet.
Nej, syndikerede. Fordi der var 4 aviser i byen, i den lille by Horsens. 4 aviser. Mm. Og jeg solgte mine nyheder til dem alle sammen. 4, alle 4.
Okay.
Så det gav jo godt. Det gav jo, jeg kan huske, det gav 4,5 øre per linje. Og det var flot dengang. Det var en slags penge. Det blev til noget, når jeg kunne sælge dem 4 gange. Men så var der en af redaktørerne, der hittede på, at hvis han betalte mig mere for det, så kunne han få nyhederne solo. Det var smart ting. Det var sådan noget med en forretning, der blev lukket, fordi der var en bisværm, der havde slået sig ned foran den, og en skorstensfejr, der havde været oppe i elektricitetsskorstenen og tabt en hammer ned, eller et eller andet. Ikke? Og det var sådan nogle små bitte notitser, men det gav mig altså blod på tanden.
Jamen, det lyder også, som om du har kunnet fabulere for noget sjovt ud af det, altså hvis det var den slags der. Og lad os, inden vi kører videre, så lad os finde et af dine mange humornumre på listen her og få et lille brudstykke.
Du kan få et nummer, der er næsten lige så gammelt som den tid. For den allerførste plade, som kom ud med Dirk Passer, den hed Hos Tandlægen. Og det var en, jeg skrev til Lørdags Mikke Islev Bio før fjernsynets tid. Og den er ikke god, men den er gammel.
Goddag. Træffer jeg tandlægen?
Ja, det er mig.
Nå, det var trist. Farvel.
Hvad er der i vejen?
Undskyld, tandpine.
Ja, det er ikke noget undskyld. Jeg elsker tandpine.
Ja, jeg tænkte mig, måske, at de kunne gøre noget ved det.
Ja, værsgo at sidde ned.
Det har jeg prøvet. Det hjælper ikke.
Ja, sæt den nu, ikke? Sådan, ikke? Værsgo at gabe. Ja, de behøver ikke gabe så meget. Jeg bliver selv udenfor.
Hvad siger de til det hele?
Ja, det er godt, det ikke er mine tænder. De ser ikke godt ud.
Ja, de må da ikke tro, de er for køn.
Jeg mener tænderne. Hvornår var de sidst hos tandlægen?
Mikkelsdag 1938. Men jeg husker det, som det var i går.
De skulle kigge op til deres tandlæge regelmæssigt.
Det gør jeg også. Jeg går forbi deres klinik næsten dagligt, og jeg kigger altid op.
Nå, lad os kigge på bisserne.
Bisserne? Sig mig, tror de, det er Nyhavns tænder?
Nej. Lad os se på gebisset. Ja. G7, V8, B93, den ligger i bunden, ja. Ja, der mangler 3.
Ja, dem har jeg fået plomberet. Tandlægen sagde, at de ville falde ud til min tilfredshed.
Ja, det her, det var så altså noget af det allerførste, du skrev, men jeg kan jo se, at der er et helt utal af monologer, dem alle sammen kommer vi jo ikke igennem, men det var i hvert fald Dirk Passer, der var hos tandlægen her. Det får mig så til at spørge, du har gjort mange skæve ting, men er det rigtigt, som jeg har hørt, at du engang kravlede op i Roskilde Domkirkes spir?
Ja, det er sådan set rigtigt nok. Jeg var faktisk oppe i spiret. Det var jo ufrivilligt, men jeg var nødt til at gøre det, for jeg var blevet pressefotograf. Der skete det, at jeg blev... Efter jeg havde solgt nyheder til avisen, som jeg fortalte om, så tilbød de mig, at jeg kunne komme ind og blive journalist-elev hos dem, og der var jeg så i 4 år, og flyttede derfra til Horsens Folkeblad, til Vejlams Folkeblad, og så videre. Og så tog jeg, for at komme til København, et job som pressefotograf. Og det kunne jeg sagtens, fordi jeg havde købt et fotografiapparat. Og det var klart, og det var et af forudsætningerne for at blive. Jeg havde ikke begreb om, hvordan det skulle bruges, men det regnede jeg med, at jeg kunne finde ud af, når jeg kom derover. Og det gik faktisk godt. Jeg var pressefotograf i 2-3 år og lærte byen at kende. Men opgaverne var jo yderst tilfældige, kan jeg godt love det. Jeg fotograferede folk fra så forskellige som Osvald Helmuth og Niels Bohr, omtrent samtidig, og Ib Schönberg og Pio Rina Gamba, hvis du kan huske ham, mesterdirigenten. Så det var en ret spragende tilværelse.
Ja, det har
men,
det været.
Men så skete der også det, at Roskilde Domkirkes bier var begyndt at falde af på den, og det er lidt uheldigt, hvis det går nogen nedenunder, ikke? Så det har sendt en eller anden funktionær op, der er formentlig en ja, hvad kan det være? En spiermand?
Ja, sådan en har jeg nu aldrig hørt.
Nej, det er heller ikke. Det er derfor, jeg ikke kan finde udtrykket for ham.
Nej, så lad være. Han
kravlede op og sagde jo et eller andet løs og sætte noget andet op. Og så kom jeg sammen dengang med en pressefotograf, det hedder Ulf Nielsen, fordi ham kunne jo lære noget af. Ikke? Og så fulgte jeg med ham derude, vi fulgte sig til Roskilde. Og så kravlede vi op i det andet spir for at fotografere ham derfra. Og jeg har aldrig været så red i mit liv, for jeg er bange for højder. Og der er meget højt op i de spir der. Og til sidst bliver det så snævert, at hvis man vil op til det yderste vindue, så er man nødt til at tage jakken af. Og der kravlede vi så op efter tur og fotograferede ham over i den anden afdeling. Og bladet var mægtig glad for det billede, jeg havde taget. Men Ulfs var 10 gange bedre. For han havde taget hele tårnet helt ned til, så man fik jordforbindelse med jorden nedenunder. Og det ærger mig den dag i dag. Det må være 50 år siden og sådan noget. Og det, hver morgen, når jeg vågner op, så tænker jeg på, at du skulle have taget et billede ekstra. Da det var oppe i Roskilde Domkirke.
Kan du ikke nå det nu, Arne?
Nej, jeg kan ikke komme op i spiret nu. Jeg bliver stakkeren eller vildmand, det kan også være det.
Nå, vi må hellere, inden vi kommer videre, lige have et lille brudstykke fra et af dine utallige revynumre.
Ja, hvad skulle det være?
Jamen, hvad skulle det være? For eksempel, nu ser jeg på listen her, der står, så der afgang.
Så er der afgang. Ah ja, den er der en historie på. Den må du altså have. Der skete det, at statsbanerne havde jubilæum. Et eller andet 100 år, eller sådan noget, 185. Jeg kan ikke huske det, men det er et stort jubilæum. Og der skulle holdes fester over hele landet for alle de der togfunktionærer i løs vægt rundt omkring de forskellige byer. De kunne ikke holde fest på en gang, for så kunne folk ikke komme nogen steder. Og så engagerede det Claus Walter, min gode ven og medarbejder i mange år, til at rejse fra by til by og repræsentere statsbanerne, lave et program for dem og lave et sjov, så de kunne have en festaften og en middag, eller hvad ved jeg. Og så spurgte statsbanerne mig, om jeg kunne skrive en monolog til det bro der. Og det sagde jeg, det kunne jeg godt. Og så spurgte de, hvad jeg skulle have for det. Og så sagde jeg, at jeg skulle have 10.000 kroner for det. Og det fik dem simpelthen til at gå i dokken. For det havde jeg aldrig hørt. De vidste ikke, at der fandtes så store tal. De var vant til at give kun 5.000 for et lokomotiv, ikke? Og så kom altså den der snøbel og forlangte 10.000. Så sagde jeg, det kunne der ikke være at tale om. Så sagde jeg, det kan der sagtens være at tale om. For jeg kan skrive den. Og hvis jeg så vil have den, så giver jeg 10.000 for den. Men hvis jeg ikke synes, den er 10.000 værd, så har vi lige gode venner for det, så tager jeg den bare og bruger den et andet sted. Men det var jo en fin aftale. Ja. Så jeg skrev sådan en der. Så skete der det, at jeg var også medarbejder på Foreningen Danske Motorejersblad. Jeg har været medarbejder alle steder.
Ja, det kan jeg
undtagen lige forstå. Brugsforeningsblad.
Det kan du også nå endnu, jo.
Ja, det kunne jeg selvfølgelig. Jeg skal have skrevet til dem. Jeg skal ikke tage mig væk fra emnet her.
Nej, okay, kom.
Hvor var det jo på vej hen? Jo, motor havde bedt mig om at tage med tog fra Skagen til Gedser. Mm-hmm. Og så bare beskrev de var klar over, at hvis de gjorde det, så kom der et eller andet ud af det. Ikke? Og det gjorde jeg også. Jeg fandt ud af, at der var ingen morgenrundstykker på færgen og mange andre sjove ting. Mm-hmm. Der kom ikke vand ud af hænderne, og der var mad i vand. Det var en skæg historie selvfølgelig. Og det eksemplar af bladet med den historie, det lå tilfældigvis på den øverste chef for statsbanernes bord samtidig med min monolog. Og da han først havde læst om, hvad jeg synes om statsbanerne i motor, så synes han ikke, det var spormorsomt. Mm-hmm. Så det var ham en speciel fryd at sende den tilbage til mig med en sæl, hvor der stod, vi beklager, at vi ikke finder den 10.000 værd.
Okay.
Så gik jeg op til Cirkusrevyen med den. Mm-hmm. Og der spurgte de, om de måtte bringe den, og så sagde de, det må de inderlig gerne. Mm-hmm. Og så der får man betaling for, hvor mange mennesker, der kommer i teater. Ja. Og jeg fik 25.000.
I de første tog var der ingen toiletter. Passagererne måtte holde sig. De holdt sig, indtil toiletterne blev indført i 1870. Det var 23 år. Det var hårdfører for dengang. folk i kø fra Københavns hovedbanegård til Esbjerg. Og når de endelig kommer ind, så holder toget på en station eller en færge, og så må de ikke. Åh, lige et øjeblik.
Toget til Padborg over Langå standser ikke i Padborg, men ad gangen bliver så sædvanlig modsat tid. Bødepladser kan man se om, at førstepladses rejsehjemmet kan mod fremvisning af iltogsbillet på plads i Jutog Hovedbyens restaurationsvogn, der ikke holder på parken 6.
Ja, det var sådan et lille brudstykke med Ulf Pilgaard. Men Arne, hvordan kom så radioen? For der er jo utallige mennesker, inklusive mig selv, der husker dig nok aller bedst fra radioen. Hvordan kom den ind i billedet?
Det gjorde den, fordi jeg var ansat på Nationaltidende, og der var en fyr, der hed Erik Bak, som senere blev ansat i radioen. Og han lavede nogle radioudsendelser, og så bad han mig om at hjælpe med til at finde oplysninger frem og sådan noget. Og en gang imellem fik jeg lov at sige en replik eller fem. Og det førte så til, at jeg lærte Svend Alkas at kende. Jeg tog med ham ud en gang og tænkte, det er så længe siden, at det program, han lavede, blev optaget på lakplader. Der stod, god hjælp med en lakplademaskine. Og vi var på den anden kloster der. Okay. Og jeg kan huske, at jeg tog et billede, som imponerede nationen kolossalt. Det viste seks nonner til at spille kort. Det er ikke det, man venter at finde på den nonne.
Nej, det var vel ikke Hazar eller hvad?
Jeg tog ikke spørge den simpelthen. For
det var russisk roulette.
Ja, eller andet. Men de grinede og havde sjov. Og det var helt i modstrid, hvem man venter på, hvad en nonne skal. Det er sådan noget med at gå med foldet hen og ekko og dyster musik og sådan noget. Og så læste jeg i avisen, at Svend Petersen fra underholdningsafdelingen manglede nogle idéer til forskellige ting. Og så sendte jeg ham 12 idéer. Det slog, dem i nogen grad ud, fordi der var ingen, der havde kommet over 2 idéer i de andre forslag, så sendte han bud efter mig. Og så kom jeg med i forskellige ting. Først var det kvit eller dobbelt, det passer ikke, det var lørdagsmæk fra Islev Bio, som han selv kørte i lang tid, så kom Arne Honoré til og kørte den videre. Det var også en vældig god succes. Det kom lige, da fjernsynet var begyndt så smart. Ja. Og med fjernsynet, der kom den første virkelig store udsendelse, som interesserede folk kolossalt, det var Kvit eller Dobbelt. Kan du huske den?
Jamen altså, den er jo kørt, sådan, den kommer op en gang imellem.
Den eksisterer stadigvæk.
Ja, ikke lige
den
for tiden.
Dengang turde nationen ikke gå hjem fra den her, når du var Kvit eller Dobbelt. Det blev sendt både i radio og i fjernsynet.
Jeg kan godt huske det. Det var 10.000 kroner.
Ja. Ja. Der var jeg, på det tidspunkt var jeg havnet på BT og skrev om radio og fjernsyn. Mhm. Og kunne af den grund ikke lave radio og fjernsyn selv. Så der gik et år eller to, hvor jeg kun skrev om det, men ikke lavede noget selv. Men jeg var alligevel med bag kulisserne, fordi jeg kørte med rundt og fandt de første ofre for Kvit eller Dobbelt og interviewede dem. Så jeg havde historierne fra, de var helt nye, ikke? Og der benyttede den mand, som tog sig af det, han benyttede sig af, at jeg havde lidt tæft for, hvad man kunne bruge, og hvordan de ville virke i radio. Og så fik vi blandt andet fat i en sommerfugl på den Toppen B. Langer. Mm. Og han blev umådeligt populær på sit kendskab til sommerfugle.
Ja, men ham kan vi da alle sammen huske, alle os, der har været med dengang.
Akkurat. Og da han så endelig kom op, jeg ved ikke, om du så kan huske, at da han kom op til det sidste spørgsmål, der skulle give ham de 10.000, der svarede han, først svarede han, så folk var helt sikre på, at nu havde han svaret rigtigt. Men så stillede en af dommerne et tillægsspørgsmål, som han påstod, at Toppen havde svaret forkert på. Og så tabte han pengene. Og på det tidspunkt, der havde jeg skrevet om alle de der Kvit eller Dobbelt-udsendelser, og har haft så mange nyheder på det, at de andre blad sendte en mand efter mig, for at se, hvordan jeg bare med at få de nyheder, som de andre ikke havde. Mm-hmm. Den aften, da Torben Langer havde tabt det der, der forlod jeg territoriet og tog min bil og kørte et par gange rundt med radiohuset. Og så fik jeg rystet den her mand fra, som skulle. Jeg kan godt fortælle dig, han kom fra politikken, lad os bare sige noget.
Okay, bare ved at køre rundt om radiohuset.
Ja, og så gik han ud fra, at nu kørte jeg hjem og skrev om det.
Nå, okay.
Og så var jeg af med ham. Og så kørte jeg tilbage til dem, og så fik jeg fat i Torben Langer og i dommerne.
Ja, okay.
Og så jeg er ikke sikker på, at jeg har truffet den rigtige afgørelse. Og jeg foreslår, at vi kører hjem til Torben Langer og kigger i hans bøger for at se, hvad den rigtige svar er. Politikken ringer den aften til Torben Langer hver halve time, for at høre, om der var noget nyt. Og i den tid, der sad de op i et værelse, jeg puttede dem ind i et værelse, hvor de skulle blive enige. Mm. Og da der var gået 2 eller 3 timer, så kom de ud og kunne altså ikke rigtig blive enige. Og så foreslog jeg en kompromisløsning, og den gik de med til. Og så ringede jeg til Svend Petersen, og så sagde han, okay, giv ham pengene. Så vi havde historien om, at Torben Langer fik sine penge. alle sammen.
Og det havde I solo,
og
altså
det havde vi solo. Vi solgte så mange aviser, vi kunne ikke nå at fremstille
dem. Okay.
Og han gjorde mig en gentjeneste senere, i det han blev direktør for Lademanns Leksikon.
Ja, det husker
jeg. Så han sørger for at sætte mit billede og tekst ind på bind 13, side 31. Og hvis du går ind og lukker det leksikon, tager det frem, så lukker det automatisk op på den side, jeg står.
Ja, hvad skal vi have nu?
Det ved jeg ikke.
Hvad med den der, når farvel?
Der er så tit nogen, der har spurgt, om de der udsendelser var direkte, og det er de altså. De er direkte, men det er ellers sjældent, at udsendelser fra radioen er direkte. De fleste bliver optaget på bånd. Og i sin tid, da jeg lavede, hvornår var det nu, der var sammen med Claus, der blev de også optaget på bånd. Og det var på mange måder praktisk, fordi folk kom jo ind og var nervøse og sådan noget. Og så forklarede vi dem, at det skulle de tage fuldstændig afslappet for. Hvis de kom til at sige noget forkert, så kunne det klippes ud. Der var aldrig rigtig nogen, der benyttede sig af dem, undtagen en gang, der kom der en herre op til os bagefter. Så sagde han, ja, så er man glad for, at de fik sagt det der med, at de sådan kunne klippe det og lave om på det. Nå, sagde jeg, kan i øjeblikket ikke huske, hvad det var så galt. Så han, jo, det var det, jeg kom til at sige om min svigermor. Hun havde en stemme som en plæneklipper. Så sagde jeg, ja. Jeg lagde ikke mærke til det, men okay, det jeg kan godt se, det lyder ikke så fatterende. Men tænk ikke på det, det klipper vi ud. Nej, sagde han, bare det lavet om til en rohakker.
Ja, Arne, det var jo så dig selv som, som solist her i Når Farvel. Du har lavet nogle stykker.
Det var i yderste øjeblik, jeg kom ind i billedet. Det var ved afskedsstund, ikke?
Ja, du har jo lavet andre her, ja, men det meste, du har lavet, det er noget, du har skrevet til andre. Og så, som sagt, alle dine mange, mange radioudsendelser. Der var en overgang, man havde indtryk af, at du simpelthen boldrede dig i hvilket som helst radioudsendelser, hvor som helst.
Ja, det er rigtigt. Der var, nu du siger det, der var et blad engang, der skrev, at der var noget mystisk ved, at de seneste års største radiosucceser havde på en eller anden måde mit navn flettet ind i undervejs.
Mm-hmm.
Og så havde de en lang opremsning af, hvad der havde været de store succeser, og de lå og luskede der. Og alle oplysningerne var fuldstændig korrekt, for det var mig, der havde givet dem. Jeg trængte til lidt omtagelse.
Nå, det er selvfølgelig også en god måde at få det på.
Det gik veldig fint.
Altså, det, der står sådan mig nærmest lige nu, det er, hvornår var det nu, det var selvfølgelig Giro 413, men der har også været alle mulige andre.
Vi lavede en masse ting. Dengang var det betydeligt nemmere at komme ind i radioen og lave ord og sager. Vi var på BT, var vi tre mand, og Martin Hartung og Lars E. Christiansen og så jeg. Vi lavede radioen, hvis vi havde tid til års. Hvis vi bare havde 2 timer til års, så fandt vi på noget og gik op i radioen og lavede det og fik penge for det.
Mm-hmm.
Der var en gang, vi stod og snakkede om, hvor let det var. Og så blev vi enige om at prøve en hastig konkurrence den dag. Og så skulle vi se, hvem af os, der kunne få mest med i radioen i løbet af en dag.
Okay.
Det er virkelig rigtigt. Vi flintrede afsted alle tre for at komme ud og få fat i nogle opgaver. Og jeg er nødt til at prale lidt, fordi jeg vandt faktisk konkurrencen. Jeg havde 3 forskellige ting med i radioen den dag. De 2 andre havde 2 ting med hver.
Ja.
Og det var mest særligt fra Ugerevyen til Piger og Drenge. Det var oplagt ting. Der kunne vi sagtens finde på noget.
Jamen, hvad gjorde I? Gik I sådan bare op og sagde, nu skal I høre, jeg har en idé?
Ja, eller kiggede i en avis og så et eller andet emne, der kunne bruges. Og så flintrede vi afsted og lavede det. Og så fik fat i en nakker og solgte det.
Ja.
Men det sjove var, at chefredaktøren på BT, der hed Carl T.H. Jensen, han blev møgsur, fordi han sad derinde og havde ikke andet at bestille end at høre radio. Og så hørte han først Hartung, og så hørte han Lars E., og så kom Myggen, og så kom Lars tilbage, og så kom Hartung, og så kom Hartung. Og så sprang han i luften og kaldte os ind alle tre og tordnede til os, at han ville ikke have, at vi skulle lave alt det der. Og
det kan da godt forstå, det var ham, der betalte jeres løn.
Ja, vi skulle straks holde op med det der. Så sagde jeg, må lige gøre opmærksom på, hvis de kigger i min kontakt, så står det der, jeg må lave radio ved siden af.
Okay,
så det var
det havde du fået indenfor?
Ja, det havde jeg fået indenfor. Okay.
Hvad med de 2 andre, det havde de også indenfor?
Jeg kan ikke huske, men det gik i sin mor igen, så det fik lov at køre.
Nå. Vi skal tilbage til dine utallige revyer her. Når nu kigger på listen, så ser jeg her noget, Revykøbing kalder. Og Revykøbing, det er jo noget, der eksisterer endnu. Absolut. Så skal vi ikke snuppe et nummer derfra, du har lavet?
Jo, det kan vi gøre. Jeg er en smagsprøve på det.
Okay, ja.
Det nummer, jeg har i tankerne, det er den der 1980.
Ja.
Og den skrev jeg til Kai Løvering engang. Og den havde en sjov skæbne, fordi Volmer Sørensen kunne se, der var noget i den. Mm. Og det var en rolle til ham. Men det var ikke sådan en grinende rolle. Det var ikke en, hvor han kom ind og sagde vittigheder, som han plejede. Det var en ældre mand, der sad og funderede over tilværelsen, og var melankolsk over de her fældede træ, han havde udsigt til og sådan noget. Og Kai Løring var hunderred for det. Men Volmer blev ved med at sige til ham, du skal gøre det, du skal bare tage imod den og gå ind. Og jeg var dernede til premieren og prøvede at berolige manden, da han gik ind. Og han gik altså, på trods af, at han ikke selv troede på den, gik han ind og lavede den på scenen.
Mm-hmm.
Og væltede huset. Den faldt i så fin jord hos publikum.
Ja.
Så han blev så glad for den, at han brugte den alle vegne. Så ringede han der til mig og sagde, du, den historie, den har jeg haft meget glæde af, du skal have tak for den. Jeg sagde, det behøver du ikke takke mig for, jeg får jo procent af revyen der. Ja, og sådan noget.
Det var meget sødt alligevel.
Men det var sødt af ham. Og så sagde han, hvad skal jeg give for at få lov at bruge den i foreningerne? Så sagde jeg, jeg har aldrig forlangt noget, fordi en skuespiller brugte nogle af mine manuskripter i foreninger. Jeg synes, det er et tillægs. Det er et frunsegode for skuespillere. Jeg har aldrig drømt om at forlange penge fra den. Der er aldrig nogen, der har givet mig en krone for at bruge den. De brugte den altså i foreninger. Det er gode tekster, mange af dem, når jeg selv skal sige det. Det kan jeg sige nu, fordi jeg har ikke hørt dem. Og når jeg hører dem nu, så kan jeg sige, at de er slet ikke så tørre. Men du, og at du så beder om tilladelse til det og vil betale for det, det er så rørende, så det kan jeg kan simpelthen ikke tage imod. Du skal bare bruge den og held og lykke med den, og jeg håber, du får glæde af den i mange år.
Mm.
Og så sendte han et kæmpe beløb alligevel. Jeg kan ikke huske mig, hvad det var, men altså et overraskende stort beløb, som jeg ikke ville have drømt om at forlange, hvis han havde. Jamen, sådan er Kalle Løvring.
Hvad fanden skal man med 19,80 kr? Hvad hvis man tog dem og gik ned til madammen nede i mejeriet og sagde, værsgo for Frederiksen, dem skal de her. De ser altid så arige ud. De ser ud, som om de trænger til, at komme ind og forære dem 19,80 kr. Gå ved, hvad et smil fra en ismejeri dame koster. 70 øre om dagen. 19,80 kr. Hvad nu, hvis man lå dem ligge på kommoden og flyde? Så kunne min søn hugge dem. Han kommer en gang om måneden. Lige omkring den første. Hvis der nu lå 19,80 kr. Og flød på kommoden, så kunne det da være, at han blev en halv time. I stedet for de net 20 minutter, han bliver. Når jeg kigger skråt ud af mit vindue, så kan jeg se et halvt bøgetræ med grønne blade og det hele. Ja, det sprang ud den 3. maj i år. Ja, det skal fælles, siger de. Det står i vejen for en eller anden. Jeg vil godt give de 19,80 kr. For, at det kunne blive stående. Men det er jo nok ikke nok. Hvad fanden skal man med 19,80 kr? Jo, jeg putter dem i lommen, og så går jeg en tur, og så giver jeg til den første, den bedste, der slår mig på skulderen og siger, der er jo med dig, du gamle, hvor den skærer den. Ja. Men der kommer sgu ikke nogen og slår mig på skulderen. Ikke for 19,80 kr. Nej, jeg tror nok, at man må se det i øjnene. Man kan ikke få en skid for 19,80 kr.
Ja, den var herlig, denne her. Arne, jeg har også lavet mig fortælle, at du var specielt hurtig ved en skrivemaskine.
Det var praktisk, fordi da jeg senere skrev på radioen, så var der et par tilfælde, hvor den var galt. Jeg kan huske, at en gang havde Poul Hagen siddende, de havde engageret ham til at læse en monolog. Ja. Og de troede, de havde en, men det havde de altså ikke. Og så, det var noget med turisme.
Mm.
Og så ringede de til mig og spurgte mig, om jeg kunne skrive en til ham. Så sagde jeg jo, hvor hurtigt skal I have den? Ja, sagde han, det skulle jo gerne gå hurtigt. Så sagde jeg, I kan få den i morgen. Nej, kan vi ikke få den i dag? Så sagde jeg, sig sandheden, hvad er der galt? Sidder han hos jer? Ja, det gjorde han.
Mm.
Og sagde, okay, vent lidt, så kommer jeg med den. Så skrev jeg den på en halv time og kørte i en taxa op til radioen, så fik han sin monolog.
Den har vi ikke, vel? Nej.
Nej, det tror jeg ikke. Der var ikke noget, man gemte dengang. Men det bedste tilfælde var en gang, da Volmer Sørensen havde et stort show i radioens koncertsal.
Mm.
Og der havde han to skuespillere. Den ene var Dirch Passer, og den anden var Kjell Petersen. Og det var jo umådeligt populære. De havde sådan en sketch, der hed Frisørsketsen, som så skete væk. Det var bare en monolog, eller en dialog mellem de to. Og så ringede Volmer til mig, så sagde han, du, jeg er jo i en frygtelig situation. Folk er begyndt at komme ind i salen, de skal se det her show, eller høre det her show. Og jeg har ikke fået nogen tekst til de to fyre. For manden, der skrev, jeg vil ikke sige, hvem det var, det var også en tekstforfatter, som simpelthen havde undladt at gøre den. Altså han var faldet i grøften, som det hedder.
Ja, okay.
Og han havde ikke vist sig, heller ikke ringe afbud eller noget. Så sagde han, kan du redde mig? Så sagde han, jeg skal gøre, hvad jeg kan. Og så smækkede jeg røret på, og så lukkede jeg min dør på kontoret, satte nyt papir i maskinen og skrev som en jævla faren. som de siger på svensk, og fik den færdig og styrtede op i radiohuset, og kom ind cirka 12 minutter før forestillingen var forbi, og de to skulle slutte med det. Og der stod de med rystende hænder og greb det her manuskript, de to eksemplarer, med karbonpapir imellem, forstår du? Ja, det tog man ikke kopier af det, vel?
Nej.
Man skrev med karbon. Og så fik de et eksemplar hver, og så kunne de lige nå at læse det igen, og så gå på scenen med det. Det gjorde ingenting, de her manuskripter lige holdt. Og så redde vi den. Og så fyrede Vond var den anden tekstforfatter, og ansatte mig til at lave resten af sæsonen.
Og det er synd, vi ikke har sådan en, at den ikke er gemt sådan en der.
Ja, sådan set.
Ja. Nå. Men så må vi tage noget andet.
Ja, det kan vi gøre. Find et eller andet.
Jamen, vi tager bare et af dine andre her.
Rod i bunken.
Revynummer her. Det kommer nok.
Det var forresten den samme dag, jeg kom til at følges fra stationen med en ældre dame. Det vil sige, vi fulgtes egentlig ikke ad. Vi kom bare ud fra stationen samtidig. Og så gik vi på hver sin side af gaden. Og det øsregnede. Der faldt vand ned i stride strømme. Der var ingen af os, der havde paraply med, så vi gik bare der og blev våde. Vi drejede om det samme hjørne, og så fortsatte vi stadigvæk i hver sin side af gaden. Sjask, sjask, sjask. Og så fulgte vi hele vejen fra stationen. Og da jeg gik op ad den lange sti til huset, hvor jeg bor, så gik hun sjovt nok op af stien inden ved siden af, bag ved hækken, op til naboen. Og mens jeg var ved at lukke mig ind, så kunne jeg høre, hun ringede på, og manden, der bor derinde, han lukkede op og så hende. Så sagde han, jamen svigermor dog, stå dog ikke derude i regnen. Gå hjem med dig. Sådan kunne jeg aldrig behandle min egen svigermor. Jeg ville i det mindste have lånt hende en paraply. Hun var ellers meget sød, min svigermor. Hun kunne ikke gøre en flue for træet. Slet ikke en myg, jo da selvfølgelig. En gang havde hun fået en mus i sit bryggers, og hun vidste ikke rigtig, hvad hun skulle gøre ved den. Jeg sagde, du skal bare købe en fælde i supermarkedet, og så sætte den op. Og så købte hun en fælde, men ikke en af de der, der siger klaps, og så er det sket med musen. Hun købte sådan en meget snedig en, der lignede et penalhus, og hvor den så skulle kravle ind i og blive gemt, og så kunne hun altid smide den ud, og sådan noget. Og så fik hun at vide, at hun skulle lægge et lille stykke ost ind i den, og det ville hun så gøre den samme aften. Nu kunne hun ikke fordrage ost, så hun har ikke noget i huset, men så fandt hun i et gammelt nummer at se og høre et billede af en ost. Så lagde hun det ind i stedet for. Og ganske rigtigt, næste morgen, der lå der et billede af en mus der.
Noget af det, vi selvfølgelig skal snakke om, det er en af de udsendelser, vi husker dig aller bedst fra. Hvornår var det nu, det var, som du lavede sammen med Claus Walter? Hvad er historien bag den som radioudsendelse? Den går jo stadigvæk i tv og en stor succes stadigvæk, ikke? Men dengang, der var det noget helt unikt i radioen.
Ja, Claus og jeg lavede en hel del udsendelser af den art, altså quizudsendelser, den ene efter den anden. Og vi havde også lørdagsdans i kantinen om sommeren og forskellige andre ting. Vi arbejdede fint sammen og forstod hinanden og sådan noget. Så det virkede vældig godt. Men så ville vi have, så skulle vi bruge en ny idé, og så tog Svend, hvad hedder han, Claus Walter, så tog Claus Walter til Sverige for at se på en udsendelse, de havde deroppe, der hedder Nær Dodo, som handlede om at gætte årstal. Og det studerede han meget omhyggeligt, og så kom han hjem, og så sagde han, det er fuldstændig håbløst, den kan vi ikke bruge på nogen måde, det er helt utænkeligt. Den bygger på, at hele nationen prøver at ringe ind og svare på et spørgsmål. Og hvis vi gør det her i Danmark, så bryder telefonvæsenet sammen. Det er en fuldstændig vanvittig idé, at man skal ulejlige en million mennesker med at ringe op, og så er der en af dem, der får lov til at prøve at svare på spørgsmålet. Mm. Så han smed den i papirkorn og kunne ikke bruge den. Men det, tilbage hos mig blev der ideen om årstallene.
Mm.
Ja. Og så byggede jeg en helt nyt system op, hvor det ikke handlede om årstal, der gik helt tilbage til pyramiderne. Det gjorde svenskernes. Men kun til den periode, som man kan forestille sig, at folk kunne huske. Og det med årstallene, der begyndte 1920, 21, 22, 30. Mm. Og det blev så en af radioens største succeser, det er der ikke nogen tvivl om overhovedet. Den gik to gange om ugen, den blev sendt om søndagen og fortsatte om mandagen. Uheldigvis var der samtidig indført honorarløft, så da jeg havde kørt i 5 år, eller lidt under 5 år, så blev jeg hævet ud, fordi jeg havde tjent for mange penge.
Det er simpelthen smidt ud af radioen, fordi der var noget, altså man havde en barriere, man var da ikke som freelance, er det sådan der?
Ja, det er jo noget.
Det havde man sådan noget dengang, der hed.
Og så uheldigvis så skete der altså det, da jeg kom, da honorarløft var holdt op, og jeg kunne begynde på et nyt år, så kørte de bare videre med det gamle, og jeg blev ikke inviteret med.
Du blev ikke inviteret, selvom det virkelig var der.
Det var en af de ting, som jeg var ked af.
Ja, så er vi parat. Her kommer første halvleg. Værsgo, Niels Grundet.
Prinsesse Margrethe besøgte i går St. Paulo i Brasilien. Der er undertegnet en 2-årig aftale om kulturel og videnskabelig udveksling med Tjekkoslovakiet. Som led i en tv-udsendelse indsamledes der i aftes i Vordingborg 23.065 stykker brugt tøj til Røde Kors, som imidlertid ikke var særlig interesseret i denne indsamling.
Der var Grand Prix herhjemme det år. Til en af de melodier, som deltog i konkurrencen, var teksten en hyldest til noget så prosaisk som en salamipølse. Den blev selvfølgelig lanceret af Gustav Winkler, det er klart.
Jeg kender ingen, der er så smækker som du er. Jeg kender ingen, der er så hvid og så rød. Jeg kender ingen, der er så lækker som du er. Og det er storkornet peber, der giver dig din glød. Salami, 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 salami. Din ende er rund, og du er så sund. Jeg stopper dig ind i min mund.
Fru Vibeke Dahl fra Hårlev på Sjælland.
Ja, det bliver nok mest prinsesse Margrethes rejse. Det var jo også til andre lande end Brasilien. Og det fører noget hen i retningen af 1966. Sikke held.
Og det var et glædestrut fra Arne Myggen Hansen. Tillykke med det.
Ja, hilser mig at sige tak.
Ja, det skal jeg gøre. Jeg skulle hilse at sige tak, Myg.
Selv tak.
Og vi lukker op for boks nummer 2. Fru ja. Margit Grav Hansen fra Brandsø. Hvornår mener de det var?
Jeg mener, det var 1966. Fordi jeg kan huske, at Margrethe, hun blev interviewet i New York, inden hun tog til Sydamerika. Og der blev hun nemlig spurgt om, om hun ikke snart skulle giftes. Og så sagde hun, alt mad bliver spist, og alle piger gift. Og så var det, hun kom hjem med Henrik hen på sommeren, ikke?
Ja, jeg hørte det.
Men så skete der det, at jeg var helt væk et stykke tid, og så begyndte folk at røre på sig. Og det må jeg indrømme i dag, det går over min forstand, at nogen kunne gøre det. Men der var blandt andet en dame, der hed Åse Olsen, ude i Hellerup, tror jeg det var, som var så sur over, at hun ikke kunne høre mig i radio, at hun satte en annonce i aviserne, en stor aviser, og bad folk om at skrive til hende, hvis de var utilfredse med, at jeg ikke var der. Mm. Og hun sendte så 3.000 breve op til Sølhøj, som formentlig blev vanvittig, og sagde, find dog på noget og sæt den mand til at lave. Og så gav de mig Giro 413. Mm. På det tidspunkt kørte den om lørdagen på en rigtig dårlig tid, og den kørte sådan set meget godt. Folk var tilfredse med den, dem der var der, men den var altså ikke ret højt på hitlisten, hvilket i høj grad skyldes tidspunktet. Ja. Den var død on arrival, som det hedder herovre. Der var ikke noget at gøre ved den, så gav de mig den. Og jeg ændrede den totalt, fik lov at lave den om søndagen.